gepleýän azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan'a 1 noyabrdan başlap doğruluğunu petikleme girdirip bilinir. 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Girdijiler öňküsinden 6% azaldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Azerbaycan we Ermenistan Dağlyk Qarabağyň üstünde barýan söwüşleri togtatmak boýunça täze insanperwer ýaraşygyň 26-njy oktýabrda güýje girmeginden soň onu bozmakda birek-birek aýyplaýar. Ermenistanyň Gorunmak Ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň ot açmagy bilen ýaraşyk gylalaşygynyň 2 gezek bozulanyny aýtdy. Ermenistanyň Gorunmak Ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan bir düzgün bozmanyň Azerbaýjan tarapy günorta gününe gorda ýerleşen pozisiýalary ýerden 9 saat 10 minut töwereklerini nişana alanına hasabalına nonaytdi. Beyleki düzgün bozma saga 8.45'te Artsakhın Demirgazyk günne gorunu söwüş pozisiyalarına odaçlarına bolup geçti deyip, ol Facebook ulgamyna aytdi. Azerbaycanın Gorunmak Ministerligi öz güýçlerinin odaçmagy besedenligini, hem de ermeni güýçlerinin yaraşyk ulalyşygyny ýene bir gezek gödök bozanlygyny aytdi. Bu aýyplamalar Abaşanyň döwlet departamentiniň hem de iki hökümetiniň 20-nji oktýabrda iki tarapyň yaraşygy ygrarlyk alýanlygy barada bilelikde beren beýanatynyň ýeňýanyna gabat geldi. Soňky ýaraşyk 4 hepde bäri dowam edýän söwüşleri togtatmak boýunça edilen 3-nji synan çykdy. Belarus opozisiýasy Aleksandr Lukaşenkanyň wezipeden çekilmegine basyşy güýçlendirmek üçin 26-njy oktýabrda ýurt boýunça umumy iş taşlaýyşa çagyrdy. Lukaşenka 25-nji oktýabr üçin häkimýeti tapşyrmak barada özüne berilen ultimatuma garşy çykdy. Ol oňa direk protestçiläriň üstüne howpsuzlyk güýçlerini goýup berdi. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 25-nji oktýabrda Minskde we beýleki şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çağırdı. Basıp yatırmalarda polisiya Belarus'un beylik şehirlerine ve paytaut Minsk'te onlar çömün demonstranta karşı rezin oklarını ve ses granatlarını ulanlı. 9. August sayla ulanın yengecisi 1994-cü yıldan veri hakimiyet başına oturan Lukashenka ulan edileli veri Belarus giyin yayran sayla ugalplığı varadak ayıplamaların arasını protest dörülen sarsılıyar. Belarus opozisiyası August sayla ulanın neticelerinin galptığını hem de Tihanovskaya'nın kanuni yengecidigin aydiyarlar. Tihanovskaya özünü ve maşgalasına atılan hayvatların arasına saylovların edili idiyani Belarus'u terk etti ve Litva vardı. Tihanovskaya Litva'da neden iş taşlayış çağırışına adamları öz çağırlarının geleceği varada fikir etmege hem de erkin durmuş uğruna görüşmege çağırdı. 25-nji oktýabrda günorta güni Watar Pakistanyň durnuksyz bolujystan vilayatynyň paýtagty Kwetada bir emelenjamyň partlamagy netijesinde Adından 3 adam öldü. Bu opozisiýa partiýalarynyň şäheriň beýleki bir künjegine geçirýän ýer opozisiýa ýürüýüş sebäpli güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň garamazdan boldy. Pakistanyň ýer opozisiýa partiýalary bileleşiginiň liderleri ýurdun ykdysady krizisini çözmekdäki şowsuzlygy sebäpli premier-ministr Imran Hany wezipeden çetletmek üçin utguşukly kampaniýa çäreleriniň çägine şu aý başga 2 şäherde ýürüýüş geçirdi. Günüň dowamyna esasan ýapyk duran Göök bakça bazaryna bir motosiklet Sikle yerleştirilen encamın partlamağı neticesini yeni iki adam yaralanı deyip Kvetanın ulu polisi ofiseri Azhar Akram aytti. Bazar siyasi yürüyüş geçirilen yerden bir neçe kilometr aradaşlıkta yerleşen yerli televidiniye partlamadan son odalan bir neçe uluğun videosunu görközdü. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun erkin saylovlarını mağtadı hem de Ukrayna'nın doğru yolda ilerleyenliğini nıqtadı. Ol bunu 25. oktyabrda yurdun hazırkı zaman tarihinde en neticeli hasaplanan yerli saylovlarda ses verişlik tamamlanandan son aytti. Zelenski saylovlar tamamlanandan son Facebook sahipasını kevr gong Şlordon tapawtlukda Ukrainanyň bir kaşanlygy bar. Ol hem erkin saylawlar diýip ýazdy. Ol hapa pulun hem de dogruçul däl media resurslarynyň henizem saylaw netijelerine täsir edýändigini belläp, ýurdun saylaw ulgamynyň henizem kämil däldigini boýun aldy. Ýöne ol Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini we her bir erkin saylawyň Ukrainanyň hemişelik erkinligine subutnamadygyny aýtdy. Saylawlar 2019-njy ýylyň başlaryna uly ýeňiş bilen wezipe saýlanan Zelenski we onuň halkyň hyzmatkary partiýasy üçin möhüm synag boldy. Yeah.